Du hører på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. Tenk at vi har samarbeidet, Sveinung, i snart 20 år, du og jeg, og det har ikke gått den eneste knyttneve enda.
Nei, jeg jogger på tide, altså. Det kunne nesten blitt en sånn overskrift. Lars Jakob Tynes Pedersen banket opp Sveinung Jørgensen.
Mm. Jeg gleder meg til saken på både nett, TV og papirtrykk. Du, vi har jo snakket litt om, ikke bare litt, vi snakket mye om samarbeid for bærekraft, fordi det er jo jeg vet at det er 17 bærekraftsmålet til og med, såpass sentralt er det for bærekraftssaken, om du vil. Vi har diskutert i tidligere episoder konkurranse versus samarbeid, at vi hadde Hanne fra Konkurransetilsynet som problematiserte i hvor stor grad bør en samarbeid og kan en samarbeid, hva er rammene for rimelig samarbeid. Og vi har fått veldig mye tilbakemelding på denne episoden, altså både fra folk som syntes dette var veldig spennende, fordi de hadde ikke tenkt på det fra det perspektivet, og litt var jo, sånn var jo det for oss også, som vi snakket med om i episoden, og så har vi fått mange som sånn, nei, men vi er jo helt nødt til å samarbeide, altså, det satt i gang massevis av diskusjoner, og det er vel ikke akkurat sånn at vi har kastet samarbeid på båten, nei, og du, bare fordi vi utfordrer det her i en episode for det.
Nei, ikke det helt tatt, og vi har jobbet mye med forretningsmodeller de siste årene. Ikke bare bedriftene, men forretningsmodellene, altså hvor du trekker inn partnerne dine, og så blir vi jo mer og mer opptatt på våre gamle dager av økosystemet rundt, som går langt utenfor forretningsmodellen, og så får vi lov til å dyppe tærne og anklene og gått ned i knærne i det offentlige om dagen, som vi snakket om på en episode litt for litt siden nå. Altså, det å få lov til å ha dette executive-programmet for ledere i departementene og andre etater der, som sitter med på en litt annen side av det, og nettopp dette her behovet for å tenke samarbeid på tvers. Ja, ikke bare i forretningsmodellen, de du har liksom, på en måte liksom kontroll på, om det er noen leverandører du trekker inn, eller om du trekker inn kundene og sånne ting, men å tenke hele økosystemet og alt det umulige som skal på plass. Da. Tenk Arsenal her i forrige uke sitter der med Mike, som er bærekraftsjef, og som lurer på hvordan i all verdens navn og rike han skal få myndighetene og togselskapene i England til å sette opp kveldstog fra Manchester til London etter en kveldskamp på en onsdag kveld, ikke sant? Altså sånn, og det er ikke noe, han har ikke noe magisk knapp for å få til det, men i det økosystemet rundt noe så banalt da, og som en fotballklubb, så trengs det også da samarbeid på et helt annet nivå enn det man har tenkt før for å løse disse problemene.
Og vi har heldigvis mange gode venner som jobber med bærekraft, og mange av dem jobber også med, kall det samarbeidende bærekraft. Og jeg husker en dag på Vulkan i Oslo for mange år siden nå. Jeg tror det var et eller annet slags bærekraft i byggebransjen, arrangement av en eller annen art. Så kom det bort en energisk og ivrig fyr som vi hadde sett før, men vi kjente han egentlig ikke. Han introduserte seg, den gangen hadde han også en startup. Og han heter Andreas Friis. Og han var jo en tidligere NOH-student, som sammen med flere andre NOH-studenter som vi kjente bedre enn vi kjente Andreas på det tidspunktet, blant annet vår gamle student Silja Holm-Sindal, tidligere gjest i denne serien, og det er jo Andreas også. Og Andreas fortalte jo da at de var i prosessen av å starte et nettverk for bedrifter for bærekraft som skulle hete Sustainability Hub. Og nå kan vi spole mange år fram, og vi er kommet til 2024, og da er vel Andreas blitt en slags, etter å ha drevet det i mange år, har vel blitt en slags sånn chairman of the board eller et eller annet i den duren, en slags 7. far i huset. Og det har nylig blitt satt inn en ny kvinne på toppen av Sustainability Hub. Og Sustainability Hub, for de som ikke vet, dette skal vi snakke mer om, men de er jo både et nettverk for bedrifter som prøver å ta bærekraft på alvor. I tillegg er det en slags nettverksorganisasjon som har massevis av events, blant annet da den etter hvert velkjente S-Hub Summit, som hvor 2024-utgaven går av stabelen i Oslo om kort tid når dette spilles, og vel også når dette publiseres. Så vi er her i dag, Sveinung og Katrine, for å snakke om S-Hub, ja, om bærekraft for prøve igjen, for samarbeid for bærekraft, om hvordan få bedrifter til å lykkes med dette her, både alene og sammen, hvor skoen trykker, hva som går fremover, og mye, mye annet. Så for å gjøre det, så skal vi invitere inn i Bærekraftseventyrstudio nå Katrine Sundby, som den nye direktøren i Sustainability Hub. Velkommen til oss, Katrine.
Tusen takk. Det en stor ære å være her. Så dette har jeg gledet meg til.
Det vi som begæret at du tar deg tid, særlig nå hvor jeg vet, du strekkes i alle retninger opp mot denne summiten som dere skal ha. Det noen nattesøvn å få om dagen?
Ja, det av og på. Noen netter sover vi, andre netter sover vi ikke. Men det mange, mange baller som skal landes, mange løse tråder nå. Og fullt kjør med markedsføring selvfølgelig. Vi ønsker jo å få mest mulig fine, interesserte bærekraftsfolk inn på denne konferansen. Så det, vi jobber hardt nå om dagen.
Og apropos tråder, hvis du skal knytte sammen to. De fleste lytterne våre tror jeg nok har i alle fall en sånn grunnleggende kjennskap til Sustainability Hub, men helt sikkert ikke like mye alle sammen. Kanskje knytte sammen trådene, ja, hva er dette Sustainability Hub for noe, og hva er det dere driver med, og litt sånn koblet på det, og hvem er du som leder dine skuta, og hvor er det du er kommet fra som er leder deg inn i dette spennende arbeidet her?
Ja, det var mange spørsmål på en gang.
Velkommen til Bærekraftseventyr.
Jeg skal prøve å bryte de opp litt. Det kan du si SEB. Vi er jo allerede blitt ganske fint introdusert, synes jeg. Og også for historien vår. Men vi er jo et kunnskapsnettverk for næringslivet, og vi ønsker å være en samlende kraft for selskaper og ildsjeler som jobber for at næringslivet skal kunne ha en positiv impact på fremtiden. Så vi, som dere sier, vi har ulike nettverk og kjører ulike events. Der med ulike typer fokus. Vi har et nettverk for CFO-er som vi har hatt over lengre tid og som er veldig spennende. Masse ambisiøse CFO-er som er med der. Vi har ulike medlemsaktiviteter og også blant annet denne summiten som kommer opp nå om et par uker. I tillegg til at vi årlig gjør en State of Sustainability-undersøkelse i Norge. Så vi prøver jo både å spre kunnskap og inspirasjon, og samtidig være et sted der selskaper og mennesker kan lære og knytte nye kontakter som gjør at de kan få til nye spennende ting i sine bedrifter. Ja, og så var det hvem er jeg? Jeg kom jo inn her i august og har stor respekt for det arbeidet som har vært gjort i SEB så langt i disse årene. Selv så er jeg jo ikke født og oppvokst innenfor bærekraftsfeltet. Jeg har jo jobbet i ulike organisasjoner i næringslivet i alle mine år frem til nå. Uten å gå i detalj på det, så vil jeg vel si at noen av fellesnevnerne for det jeg har gjort, det er å drive endring, enten ved å skape noe nytt, eller ved å snu om på noe og ta det videre, eller å få i gang og virkelig få nye initiativer til å rulle og skape de resultatene som man ønsker. Så det har vi gjort i mange forskjellige settinger og selskaper. Og noe av det jeg har brukt mye tid på er digital innovasjon. Og der ser jeg jo en god del paralleller til mye av det arbeidet som skal skje nå innenfor bærekraftstransformasjon i selskapene. Så kan jeg vel si at det er den siste broen som kanskje tok meg inn i SEB. Det var et veldig spennende samarbeid som jeg var med på med noe som heter Hub Ocean i Aker-familien. Det er en veldig ambisiøs og dyktig gjeng som ønsker å samle all verdens havdata for å få innsikt sånn at man kan ta bedre beslutninger om havet og dermed sikre havets helse. Det er et veldig, veldig spennende prosjekt som der jeg fikk være med sammen med en del av mine kollegaer der jeg var tidligere, og der vi genom att kunna kombinera kreativitet, teknologi och förretningsperspektivet var med och etablera den spede starten av det som efterhvert har blivit ett otroligt spännande viktigt initiativ. Det vill jag säga var bron som tog mig in i SEB och detta med hur kan vi verkligen skapa impact genom att tänka nytt och etablera strategiska samarbete. Check it out.
Du har jobbat mycket med teknologi för och du har jobbat mycket med och jag vet inte om man kan skapa broar. Du nämnde broar över silor. Man kommer väl säkert in i silon lär liksom spränga silor kanske. Vilka erfarenheter har du tagit med dig in från det teknologiarbetet hvor man har suttit på hver sin tue i hver sin silo eller brukt det bilde du önskar och nettop få till samarbete där hvor man hvor det ikke har vært naturlig før, eller der hvor det har vært såpass store barrierer mellom avdelinger eller institusjoner, at det rett og slett ikke har vært mulig egentlig å få det til, men har klart det likevel?
Ja, det er jo ikke en enkel sak, og jeg har gått på mange smeller, og jeg kan vel si at jeg også har vært i nærheten av veggen noen ganger, men... noe av det som jeg har lært og som kanskje også driver meg litt av, det er dette her altså, det å være nysgjerrig på andre fagfelt, på andres perspektiver, det å prøve å forstå hvordan kan vi ved å kombinere hverandres perspektiver få til mer. Så jeg har jo både gått i gang med prosjekter der jeg har liksom kjørt på med et eller annet mandat som jeg har fått og prøvd å få til ting på egen hånd eller i min egen silo og krasjet fullstendig, og så har jeg lært litt og så har jeg skjønt at det her må jeg jo ut og snakke med folk, og da liksom sånn fysisk, jeg jobbet jo blant annet en del år i et stort internasjonalt norsk selskap og da var jeg rett og slett ganske bevisst på at jeg skulle bevege meg rundt i bygget. Jeg booket møter. Når jeg hadde møter, så booket jeg det rundt omkring på hele denne campusen, rett og slett for å treffe ulike folk ved kaffemaskinen, slå en prat, bli litt kjent, og både være nysgjerrig på dem og la dem bli litt nysgjerrig på meg. For meg så er det en sånn kombinasjon av den der både... åpne opp hodet litt, men også fysisk bevege deg rundt, vise at du virkelig vil være på de andres lag, vil at vi skal få til dette her sammen. Og det høres jo som sagt banalt ut, men jeg har faktisk opplevd at det har ganske stor effekt for å klare å myke opp disse silene litt, da. Være en sånn edderkopp som åpner opp litt sånn, eller lager litt huller i silene.
Og her er jo en interessant, det er noen interessante muligheter som åpner seg i overgangen fra at en person har ledet en organisasjon som SHUB fra starten av, med all liksom kald erfaring og forståelse og alt det som du blir liksom sausa inn i, ikke sant? Til at noen andre kommer inn, litt sånn, slik du beskriver det da, så, og jeg forstår deg, litt sånn fra utsida av liksom kjernefeltet på et vis. Vi har en god venn og kollega, Matthew Coffey, som... var med oss til executive-programmet vårt i Bærekraftig Business her forleden, og da brukte han et uttrykk som jeg ikke hadde hørt før, og som studentene våre likte veldig godt, fra en amerikansk, var en filosof da, litt sånn i zen-enden, nær sagt, og det var uttrykket var the beginner's mind, altså denne måten du ser på ting når du ikke er liksom, ja, igjen da, for å bruke den metaforen, sausa inn i alle greiene som preger det, og all forståelsen og alle samtalene som gått i alle disse årene. Og jeg er jo litt sånn fristet da, kanskje som en liten, nå bygges det broesveien i alle retninger, bygge en liten bro over til altså en av hjørnesteinene i arbeidet dere er jo denne årlige State of Sustainability-rapporten. Og da kan jo det være interessant å høre, Katrine, sånn, med ditt og tolk uttrykk i riktig beste mening, altså din beginner's mind da, en som er kommet inn i SHUB nå, ser det som dere driver med, ser resultatet dere får via State of Sustainability-undersøkelsen, treffer bedriftspartnerne dere og så videre. Hvordan, what is the state of sustainability, som du ser da? Hvis du skulle gitt oss sånn fugleperspektiv da, fra den vinkelen du har lyst til å gripe den, for det er klart at det er et alt for stort spørsmål til å svare fullt ut, men sånn, hvis du skulle gi oss postkortversjon.
Ja, det skal jeg prøve på. Altså det vi ser, det jo en, vi snakker jo med en overkant av 100 norske selskaper i den undersøkelsen, så det jo ganske bredt utvalg. Og det vi jo ser, for så vidt ikke overraskende, er at de norske bedrifter, de er ambisiøse når det gjelder sine bærekraftsmål og bærekraftsstrategier. Det vi jo også ser er at de aller fleste sier at bærekraft er godt integrert i strategien og i selskapets misjon eller hensikt. Da. Så det er liksom et helt overordnet bilde, og så ser vi jo at det er et gap til realitetene, fordi at vi ser også at fokuset på bærekraft, den går ned i ledelse og i styrer, samtidig som den går opp hos bærekraftsfolkene. Det vi også ser er at fokuset på samarbeid, som jo dere nevner, at det faktisk går ned og ikke opp. En annen ting vi ser er at det er mindre fokus på transformasjon og på samarbeid, som jo dere har snakket mye om. Samtidig så er det mange som rapporterer at compliance og rapportering nå tar veldig mye av den energien og fokuset som de gjerne skulle ha brukt på verdiskaping. Og ikke minst så er det veldig få som sier at de har en forretningsmodell som er med å bidra til en positiv impact. Det er vel så lite som 37% av selskapene som sier at de har en forretningsmodell som tjener en bærekraftig utvikling. Så sånn veldig kort oppsummert da, så er det et stort gap mellom handling og den impacten vi klarer å oppnå og de ambisjonene som er der.
Har du noe inntrykk av hva som er hovedgrunnen til dette gapet? Er det kunnskap? Er det interesse? Du var inne litt sånn på compliance, at det blir sånn rapporteringskrav nå, mer det å rapportere enn det å handle. Hva er deres inntrykk både fra undersøkelsen dere gjør og alle de samtalene dere har med næringslivsledere?
Ja, altså, nå tror jeg jo det har jo vært tøffe tider i markedet de siste par årene. Det skal du jo ikke se bort ifra at det har en effekt på hvordan toppledelse prioriterer når de må. Så det er klart, det er jo absolutt et bilde. Og så er det jo veldig mye reguleringer og krav til rapportering som har kommet de siste årene. Som jeg jo i utgangspunkt tenker er bra, men som selskapet bruker mye tid på å forstå hvordan de skal håndtere og hvordan de mest konstruktivt skal klare å levere på. Og så hører jeg jo fra mange at den delen av bærekraftsarbeidet i alt for liten grad er koblet på hvordan organiserer vi oss rundt dette her, sånn at vi klarer å ta ut effekter inn i forretningsutvikling, inn i hvordan vi er organisert, inn i hvordan vi utvikler ledere, og så videre. Så vi ser at det er en rekke barrierer som holder igjen for at man virkelig skal kunne klare å ta ut actionable innsikt fra læringen. Og klare å skape resultater. Da.
Du nevnte dette med rapporteringskrav, Katrine, og det er mildt sagt noe som preger ikke bare feltet, men altså det preger av næringsliv om dagen. Du kan jo ikke, du kan ikke kaste en baseball uten å treffe en eller annen i hodet som skal akkurat til å si CSRD eller noe i den retning. Og jeg hadde gleden av å, på fjorårets State of Sustainability-lansering her på NOH, altså 2023-rapporten, så hadde jeg gleden av å få sitte i et panel sammen med ja, Andreas og flere andre, og noen av dem som skal faktisk gå på scenen også under summiten noe snarlig. Og da diskuterte vi en del av funnene fra rapporten, og der var jeg litt sånn, jeg tok med meg djevelens advokathatten min, den har jeg alltid med meg i ryggsekken. Og her er jeg litt sånn, her er jeg åpent, hva skal vi si, åpent agnostisk på et vis da, altså i betydning av at jeg, og jeg tror Sveinung er enig, at liksom vi ser veldig begge sidene av denne saken her, fordi på den ene siden, så må en jo bare bøye seg i støvet for den effekten Green Deal og i forlengelsen av det CSRD og alt tilhørende regulatorisk vedheng har hatt for næringslivet både her i Norge og i hele zonen som rammes av EU. Sine reguleringer, altså det er jo bare helt du vil ikke trodde hvis du fløy fram hit i tidsmaskinen fra 2014, ikke sant? Så er det liksom helt vilt for en effekt det har hatt og sånn sett kan du si at dette skaper jo ringer i vannet og bølger som overgår det meste vi har sett før av, kall det bærekraftspush da. Og så er det en rimelig innvending som mange har og som en også da kan lese ut av svaret fra de lederne som har svart på State of Sustainability Survey, at jo, det er en fare for at vi nå er nødt til å bemanne opp og bruke ressurser og tid og penger, og ressurser og tid er også penger, så det koster, ikke sant, dette her? Og det, dermed så er det en risiko for at det suger energi vekk, tid vekk, ressurser vekk, penger vekk fra liksom de faktiske bærekraftsforbedringene, de grønne innovasjonene, alt det som vi har lyst til å gjøre noe med. Og så tror ikke jeg på svart-hvitt virkeligheten her, så virkeligheten er nok a little from column A, a little from column B, som en sier. Og ja, så du hører kanskje hva jeg ber deg invitere til å drodle over, for jeg går ut ifra at dere ser når dere, i møte med de bedriftene dere jobber med, da, at dere ser litt av begge sidene her, at liksom på den ene siden, jøss for et push dette her er, fy flate så mye som skjer om dagen, og så samtidig, men er det en risiko for at dette her blir til slutt en sånn governance eller compliance-øvelse som tar moroa ut av bærekraften, Sveinung? Og det var ikke et spørsmål til Sveinung, jeg bare vet at du er glad i moro.
Lett mora.
Ja, men helt, det er jo helt riktig, for det er jo ikke tvil om at de kravene som kommer nå, det gjør jo at selskapet våkner opp og virkelig tar tak og setter mål, setter i gang initiativer. Det er veldig, veldig bra. Samtidig så noe av det vi jo hører fra medlemmer og fra markedet er at det likevel med alle disse ulike kravene blir det et skille mellom de som driver med den finansielle delen av bærekraftsrapporteringen og de som driver med den impact-delen av bærekraftsrapporteringen. Sånn at vi får likevel ikke den broen imellom begge disse typene innsikt. Som jo ville kunne bidra til at man klarte å skape nye type kommersielle satsinger, for eksempel. Så det er virkelig et tveget sverd. Jeg har tro på at de kravene som nå kommer fra EU er bra, men at vi er ikke der at vi klarer å ta innsikten og effektivt bruke det til å skape de løsningene som vi trenger. Og der tenker jeg at det er litt sånn tilbake til min historie da, om disse siloene og hvordan kan man klare å få til konstruktive samarbeid. Da må vi både fra ledelsesperspektiv sørge for at vi knytter kontakter og etablerer samarbeid på et bedre vis også internt i organisasjonene, og og vi trenger å få et større, altså, rett og slett en bedre mix av det kommersielle perspektivet med impact og bærekraft, det klassiske bærekraftsperspektivet. Og det er jo en av de tingene som i hvert fall vi jobber veldig hardt for å få til nå med de ulike møteplassene som vi har.
Og helt konkret så er jo en stor møteplass som går av stabelen 24. april i byen tidligere kjent som Kristiania, Oslo. Der er det S-Hub Summit Reimagine Business. Join a one-day conference co-creating positive futures together with world-class thinkers, leaders and changemakers. Det var en ambisiøs titel og en viktig dag. Her prøver dere vel nettopp å gjøre dette her?
Det er det vi gjør. Så mye ligger jo i denne titelen. Vi mener jo at for at vi skal klare å virkelig skape endring, så må vi må tenke helt nytt rundt hvordan kan vi skape lønnsom business og samtidig levere attraktive produkter og tjenester som folk vil ha og som kan være med på å skape gode liv. Men det holder jo ikke å bare tenke ut hva dette kan være. Man må også klare å levere på både de ambisjonene man har med nye satsinger og de ambisjonene man har når det gjelder å forbedre det vi driver med i dag. Så det er egentlig de to grunnpilarene som vi ønsker å bruke denne summiten til. Så det blir en kombinasjon av, jeg tror, ganske spennende debatter og diskusjoner som kan sette bærekraften i et litt nytt lys. Og så blir det også mer hands-on workshops, diskusjoner, og jeg håper at de som er med vil komme derfra og ha noe med seg som de kan ta med inn i sitt daglige arbeid igjen. Og en av våre ambisjoner er jo å i enda større grad ta ned siloene mellom bærekraftfolkene, finansfolkene, designerne, produktutviklerne, forretningsutviklerne og så videre.
Mitt under den tjukkeste pandemien så husker jeg at Sveinung har holdt et foredrag, et kort foredrag på, som en gjorde på den tiden, på Teams eller Zoom eller hva det nå enn var. Det var da S-Hub sitt CFO-forum, hvis jeg husker det rett. En veldig fint arrangement med masse spennende, jeg husker blant annet SASB, gamle Sustainability Accounting Standards Board, var representert fra USA. Det var fantastisk, men selvfølgelig som alle andre digitale møteplasser under koronaen. Vi har vel kjent på dette på at det var noe litt sånn, det var noe litt tamt over det. Vi er glad for å ha studentene våre tilbake igjen i klasserommet hvor vi skulle snart kan ta og føle på det. Det gjør ikke vi altså, disclaimer. Men hvor vi får sitte sammen og diskutere. Og det er jo noe som skjer når den bringer folk sammen. Og det går jeg ut ifra at dere, ja nå var jo ikke du i SAB under pandemien, men jeg går ut ifra at dere ser disse, kall det verdien av å bringe disse folkene sammen. Hva er erfaringen dere med hva som kommer ut av disse typene treffpunkt. Jeg bare ser det sånn for å dra en parallell da, så har vi hatt gleden av nå i noen år å kjøre sånne sirkulærøkonomi workshop-serier for ledere i sjømatnæringen. Og da ser vi jo, en ting er liksom hva som skjer underveis, men så kan vi plutselig lese i Sveinungene som sånn leser ilaks.no og sånne kyst.no. Og så plutselig så er det poppet opp et eller annet sirkulærøkonomi-prosjekt på tvers av aktører som da gjerne var med på slike kalde nettverksmøter, ikke sant? Og det er jo rart med det, den der innovasjonen som skjer rundt kaffemaskinen, for å bruke det bildet på det da. Hva er erfaringen dere over tid nå med hvordan disse treffpunkter fører til at ting skjer?
Ja. Det var jo en ting som jeg prøvde å finne en del ut av da jeg startet her. Og så både noe av den feedbacken jeg fikk da jeg begynte å snakke med medlemmene, og som jeg også ser veldig tydelig nå etter å ha vært her en liten stund, det er at så klart det setter stor pris på det at vi bringer sammen ulike historier og erfaringer fra næringslivet som man kan ta læring av, men vi legger jo også veldig mye til rette for at de som tilhørere også kan være med og diskutere. Og fordi vi har jo veldig kunnskapsrike folk i vårt nettverk også. Så det gjør at vi får løftet veldig mange ulike perspektiver, men det vi også er veldig opptatt av på arrangementene våre er at det er god tid til å snakke sammen, og vi oppfordrer til å gå bort til de som har holdt innlegg, gå bort og snakke med noen man ikke kjente fra før. Vi jobber også litt med å koble de vi tror kunne ha en verdi av å snakke sammen. Så vi ser at gjerne litt sånn i forkant og i halen av det mer faglige innholdet, så knyttes det veldig mye kontakter som enten er litt sånn, ja, det er vi også interessert i, kan ikke vi høre litt mer fra dere om det, eller at, åja, det problemet som dere jobber med å løse, det har vi, tester vi en løsning på, skal vi snakke mer om det. Så vi ser jo at det både er en sånn faglig, altså mye læring, men at man også liksom utvider sin flokk av kollegaer til et liksom mye større økosystem, og at ved en del anledninger knyttes helt konkrete initiativer, der man i hvert fall da utforsker, kan vi jobbe sammen for å løse dette problemet her.
Jeg sitter og ser på oversikten her over medlemmene, altså i både de visionære, som dere kaller det, de som har tatt ledelsen og basic, men ikke veldig basic, for dette er jo store og små viktige organisasjoner. Apropos det offentlige her og økosystemet og det som kreves rundt der, vi sitter jo som sagt og bader i dette her offentlige bassenget om dagen og kikker på sånne strategier som det offentlige regjeringen da legger til grunn for sirkulær økonomi, for eksempel, og ser på politikernes rolle, byråkratiets rolle, regelverk og sånne ting. Har dere klart å hanke noen av disse offentlige? Jeg så ikke sånn, jeg tok en kjapp oversikt nå på nettsiden, så fant jeg ikke noen direkte sånn offentlige etater der. Klarer dere å få dem med i disse samtalene også?
Ja, det er vel kanskje noe vi kunne ha gjort mer av. Vi har ikke fokusert så mye på det. Det som vi samarbeider jo blant annet en del med Abelia, som jo jobber med politisk påvirkning på vegne av sine medlemmer. Så, for vi har ikke tatt en sånn politisk påvirkningsrolle. Men det er klart at vi kunne helt sikkert hatt nytte av å bringe inn flere av de offentlige aktørene inn i noen av disse dialogene, for de kan jo også være både premissgivere og kunder inn i noen av de løsningene som man kan skape. Så det er noe vi har snakket litt om, men som vi ikke har gjort så mye av. Så det kan jeg jo ta
for meg. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det selv også, som det har vært som enkle bedriftsøkonomer da, som vi er, og som ser ofte verden fra gjennom bedriftenes briller da, og se på hvordan man kan samarbeide, ja, gjerne med offentlige etater i det, og vi ser jo det mer og mer, at for å få til disse kallede økosystemene til å fungere, så må man det, men dette er ekstra tilleggsblikket som vi nå får via flinke folk da, i ulike etater som jobber opp mot fiskeri, og som jobber opp mot landbruk, og som jobber opp mot oljesektoren, og som jobber inn mot veier og logistikk og skole og helse. Og, altså, jeg kunne bare fortsatt og høre hva slags type språk de har, og hvilke barrierer de har, og hvilke muligheter de ser og ikke ser, og hvordan de trenger å forstå kanskje en annen dimensjon her også, så kan jo det kanskje være noe for fremtiden her, ikke bare for meg og Lars Jakob da, som jeg forteller her, men også for dere å trekke det inn forbi politikken, altså, men også inn i dette såkalte byråkratiet som sitter der, og det er jo lett å le av en sånn hellerilov, ikke sant? Den var veldig fin den da den kom, ikke sant? Altså, det var jo en grunn til at vi ønsket å unngå helleri, og så kan man jo tenke at den burde man jo ta vekk med en gang, men så mister man jo x antall milliarder kroner da, i noe moms, ikke sant? Og det skal jo hentes inn på et eller annet vis, og så skal man jo sørge for at det ikke blir helleri i fremtiden da. Altså, sånn, altså de ser det jo fra et annet perspektiv, og kan være helt enige med at ja, den loven er jo dum, men hva skal man da gjøre? Apropos dette enkle eksempelet, men som allikevel er så vanskelig da, mellom jernbanemyndigheter og en fotballklubb på en øy ute i havet. Så hvordan få disse aktørene til å spille sammen, se at det kan settes opp ekstra tog, og at er det helt fysisk mulig å og da ikke gjøre de, ja, man bruker jo gjerne kvelden da, til å utbedre et anlegg som har full trøkk hele dagen. Ja, så er det virkelig mulig, eller er det ikke mulig? Og hva kan man i så fall gjøre med det? Og er det mulig å regulere det på andre måter? Er det mulig å gi noen insentiver her? Og, så det ville vært ja, som du hører, så er det litt sånn inspirert av læringen, og det å også se det fra et annet perspektiv. Da. Og det, derfor spør jeg deg også, vær litt sånn nysgjerrig, hva dere tenker rundt det?
Ja, det veldig spennende. Det kan vi se på i fremtiden. Akkurat nå så har vi maks fokus på å skape en veldig bra summit 24. april her i Oslo. Det kommer til å bli en veldig spennende møteplass for fagfolk, næringslivsledere, verdensledende tenkere, designere, forretningsutviklere og så videre, som alle på sin måte ønsker å bidra til at næringslivet er en pådriver for en positiv fremtid. Så jeg håper at vi ser mange av dere som lytter der, og gleder meg til ulike typer av samarbeid i fremtiden.
Vi skulle gjerne vært i Oslo på summiten, og du, Katrine, er enten enormt god på multitasking, eller så har du folk som jobber for deg. Jeg håper det er det siste nevnte, fordi mens vi satt og snakket her, så fikk jeg mail fra en viss Katrine Sundby med invitasjon til at SHUB Summit 2024 skjer om kun 2 uker. Og der skulle vi ønske at vi skulle i utgangspunktet være der, fordi til og med de gamle eksekutivstudentene våre fra i fjor skal ha et alumnitreff kvelden før, som et liten opptakt til selve dagen. Men dessverre så er det så mange frontkollisjoner, Sveinung, i mine og dine kalenderer dette året her, at det lot ikke seg gjøre, men som vi sa innledningsvis, så skal jo vår gode kollega Matthew Coffey, som er forsker på senteret vårt og leder for internasjonale samarbeid, han skal være der, og han skal moderere deler av dagen, og han skal sikkert prate litt selv også. Så i alle fall er vi på Center for Sustainable Business på NOH med i, ja, ikke bare i ånden, for vi sender jo faktisk et fysisk menneske av kjøtt og blod også. Og vi gleder oss til å få rapporten tilbake igjen, både fra Matthew og fra andre som vi vet kommer til å være der borte. Og vi ønsker dere lykke til, ikke bare med summiten, for det er jeg helt sikker på blir en strålende dag, men også med alt det andre viktige arbeidet dere gjør i Sustainability Hub. Så tusen takk for at du var med på Bærekraftseventyr, og lykke til med summiten, og så håper jeg at det blir mange gode nøtter med søvn etter at den er landet.
Det håper jeg også. Og tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig gøy å få snakke med dere.
Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay.
Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.